Assalamu alaikum wapenzi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi hapa studio leo ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 27 mwezi Mei mwaka wa 2016. Kwenye matangazo yetu yanayosikika kupitia redio zetu shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, basi mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya hii leo ya Ijumaa Live Talk tunazungumzia juu ya sheria huko Kenya, ambapo mtoto anayezaliwa inabidi kupewa jina la baba.
Na katika habari nyingine, Rais Barack Obama wa Marekani afanya ziara ya kihistoria katika mji wa Hiroshima, ambako bomu la kwanza la nyuklia duniani lilipuliwa zaidi ya miaka 70 iliyopita.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, saa nzima, nusu saa kwenye radio na saa nzima kwenye mtandao. Ukitaka kushiriki, nambari ni 12026193151. Basi mjadala unaendelea vile vile kwenye ukurasa wa Facebook. Usikose kusikiliza matangazo moja kwa moja kwenye mtandao pia, www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Harrison anasomea taarifa habari.
Wakati akiwakumbuka wahanga wa bomu la atomic lililoangushwa Hiroshima, Japan, miongo 7 iliyopita, Rais Barack Obama wa Marekani amesema ulimwengu unalo jukumu la kuzuia janga kama hilo kutokea tena. Rais Obama na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe wameweka historia kwa kutembea pamoja kwenye bustani ya kumbukumbu. Ndege ya kivita ya Marekani iliangusha bomu la kwanza la atomic ulimwenguni mjini Hiroshima Agosti 6 mwaka 1945, katika siku za mwisho za vita vya pili vya dunia, na kuua maelfu ya watu, huku vizazi vikibaki kuishi na athari za bomu hilo. Obama amekuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembea kwenye mji wa Hiroshima, ambako amehimiza uwajibikaji zaidi kuhusu silaha za nyuklia. Mahakama ya Uganda imetoa hukumu ya kifungo cha maisha kwa wanaume watano waliohusika kwenye shambulizi la bomu lililoua watu 76 mwezi Julai mwaka wa 2010. Jaji Alphonse Owini Dolo ametoa hukumu hiyo mapema leo, siku moja baada ya kuwakuta na hatia zikiwemo ugaidi. Wengine wawili wamehukumiwa vifungo vya miaka 50 jela. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab kutoka Somalia lilidai kuhusika kwenye shambulizi hilo lililolenga mashabiki wa mpira wa miguu waliokuwa kitazama fainali za kombe la dunia kwenye mgahawa wa rugby mjini Kampala. Wanamgambo hao walidai kuwa shambulizi hilo lilikuwa ni onyo kwa serikali ya Uganda la kuondoa wanajeshi wake wanaohudumu kwenye kikosi cha Umoja wa Afrika cha AMISOM nchini Somalia. Jaji huyo ametajwa Isa Ahmed Luyima kuwa mwenye kupanga shambulizi hilo. Mwanafunzi wa Nigeria ameshambuliwa na chuma kusini mwa India Alhamisi, kabla ya wiki moja kupita tangu mwanafunzi mwingine kutoka Congo aliposhambuliwa hadi kufa katika jimbo la New Delhi. Kazim mwenye umri wa miaka 23 kutoka chuo cha Nizam, na ambaye jina la pili limebanwa, bado halijafahamika, alishambuliwa na jirani yake katika mtaa wa Hyderabad baada ya watu wawili kujibizana kuhusu eneo la kuegesha gari. Licha ya askari kukanusha kuwa lilikuwa shambulizi la ubaguzi, mashambulizi dhidi ya Waafrika huko India yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Tukio hilo limefuatia kuuawa kwa Masuda Kitada Oliver mwenye umri wa miaka 23, ambaye ni mwanafunzi kutoka Congo aliyeishi New Delhi kwa miaka 6. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya nyuklia imesema kwamba Iran inafuata mkataba ulioafikiwa wa kupunguza hifadhi ya kemikali zinazoweza kutumika kutengeneza silaha za kinyuklia. Idara hiyo ya International Energy Agency, yani IAEA, imesema kuwa viwango vya maji mazito pamoja na kemikali ya uranium vimedhibitiwa kama ilivyokubaliwa mwaka jana. Ripoti hiyo inasema kwamba viwango vya uranium havijapita kilo 300 huku maji mazito yakiwa chini ya tani 130. Ripoti hiyo imetolewa mapema leo ikiwa ni ya pili ya robo mwaka kutoka kwa shirika hilo tangu mkataba huo kuanza Januari mwaka huu. Julai mwaka uliopita, mataifa ya Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani na Russia yalitia mkataba huo wa nyuklia na Iran. Wakfu wa nani ataweza kurithi mali ya Nelson Mandela hatimaye unakamilika karibu miaka mitatu baada ya kifo chake, baada ya wasimamizi wake mjini Johannesburg kutoa hundi la kwa warithi wake mapema leo. Hata hivyo, mzozo unaohusiana na mali yake inaokisiwa kuwa yenye thamani ya dola milioni 3 ungali bado unaendelea. Baadhi ya warithi wake waliopokea hundi zao wameonyesha kuridhika, miongoni mwao wakiwa dereva wake, mfanyikazi wa shamba na mjakazi, swala ambalo limeashiria kuwa mali ya Mandela imegawanywa kwa njia ya usawa. Mandela pia aliacha pesa taslimu kwa mjane wake, watoto wake wote walio hai pamoja na wajukuu na vitukuu, ingawa ni wachache tu kati ya watu mashuhuri kwenye familia waliohudhuria tukio hilo hivi leo. Msimamizi mkuu Dick Gang Moseneke amepuzilia ripoti ya vyombo vya bahari vya habari kuwa kuna mzozo wa kifamilia kutokana na urithi huo. Siku chache tu kabla ya mwanzo wa msimu wa mvua zinazoletwa na upepo mkali wa monsoon, hali mbaya ya ukosefu wa mikakati ya kiusalama kwenye migodi nchini Myanmar ilijitokeza pale darzeni ya wachimba migodi walipokufa wakitafuta masalio kwenye migodi. Eneo hilo karibu na mji wa Pakant katika jimbo la kaskazini mwa Myanmar la Kachin lina migodi mingi iliyobakia baada ya uchimbaji madini uliofanywa na makampuni yaliyotumia mashini kubwa. King Maung Mit wa chama cha National League for Democracy NLD na ambaye ni mbunge anayewakilisha eneo hilo amesema kuwa mvua kubwa kwa kawaida huongeza hatari ya kuporomoka. Jumatatu, mgodi mmoja uliporomoka na kuwajeruhi wafanyakazi wengi, huku mili 12 ikipatikana baadaye. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Nam, baada ya taarifa hiyo ya habari, kama mlivyosikia hapo awali, hii leo katika Live Talk tunakaribisha mpendwa msikilizaji, ambapo tunazungumzia juu ya haki ya mtoto kupata jina la baba, ambapo ni sheria moja inayozusha mjadala mkubwa huko Kenya. Mjaji wa mahakama kuu moja katika kesi aliyokuwa akisikiliza juu ya haki ya mtoto kupewa jina la baba amesema anapitisha sheria kwamba lazima mtoto apewe jina hilo, kwani hapo awali ilikuwa sio sharti ikiwa baba yuko katika ndoa au hayupo. Basi kuweza kutusaidia kujadili swala hilo na masuala mengine juu ya haki ya watoto, tuko pamoja na Zulekha Omar huko Kilifi Mombasa, na Beatrice Mpenzi Sami akiwa ni mwanzilishi wa kundi la kutetea haki za watoto na watu wazima inayojulikana Kiwapa huko Mombasa. Karibuni katika Live Talk. Naam, tukianza na wewe Zulekha, kwanza hebu tuambie hili swala la mtoto kupewa jina la baba, unaweza kusema chimbuko lake limetokana na nini?
Hala mwana murukansi siya bati ni chenda anza kuelezera. Kielezera kila kitu tago, ni kiyama ndanae kwa chikuwa papo. Nakandikiwe baru watago, zinayo baru we, kujumche bati.
Naam, nahisi kuna hitilafu kidogo hapo imetokea. Hebu kwa wewe Beatrice, unaweza kutueleza chimbuko la swala hili limetokea wapi?
Nikwani murukana hani, na baba la batoki pati.
Halo, samahani Zulekha.
Na support.
Halo.
Hai rero, ni mungu tano na sikira simu inanipiga.
Beatrice, naona kuna
hiyo namba. Nitakaifika.
Naam, wapenzi Wapenda sikilizaji, kuna matatizo kwenye line zetu za simu ambapo hatuelewi kitu gani kimetokea hapa. Kamau, hebu tupe kidogo chimbuko la swala hili.
Kwa kweli kabisa, kama ulivyosema mwenzangu, tunapoendelea kuangalia mambo ya ubora wa laini za simu, ni kwamba nchini Kenya mjadala umezuka kutokana na uamuzi uliofanywa siku ya Jumanne kutoka kwa mahakama na jaji mkuu, jaji wa mahakama Mumbi Ngugi, na akatoa uamuzi Jumatano kwamba kuna sehemu ya sheria za Kenya, sehemu ya 12, ambapo katika sheria za usajili ama uzazi na vifo, yani ni kwamba mwanaume awali alikuwa na haki ya kukataa kuidhinishwa ama kuwekwa kwenye stakabadhi ya mtoto mara anapozaliwa. Lakini sasa amesema hivi, kuna watoto wengi wasio na baba ambaye ametambulika. Na sasa ikawa kwamba imesemekana lazima sasa baba awe ama asiwe, ni lazima awekwe kwenye stakabadhi ya mtoto pindi tu anapozaliwa. Sasa umekuwa ni mjadala mkali, wengine wakisema kwamba haifai kwamba mwanaume jina lake likawekwa kwenye stakabadhi, wengine wakisema basi ndio mambo yanatakiwa kuchukua mwelekeo.
Naam, nafikiri simu zimeweza kupatikana. Zuleha, kama unanisikiliza, unaweza kunisikiliza kutoka huko Kilifi. Halo Beatrice, unaweza kunisikiliza kwenye simu hivi sasa?
Niko swazi na kusikiliza.
Naam, sasa Zuleha, unaweza kutueleza swala hili huko Kenya imetokea vipi, swala hilo la watu mtoto kupewa jina la baba? Halo Zuleha, tunakusikia. Nije kwako wewe vile vile, tuko pamoja na Gladness Mzirai kutoka Tanzania. Swala hili la mtoto kupewa jina la baba limetokea huko Kenya. Je, Tanzania huko kwa hivi sasa hali iko vipi? Naam, naona kuna shida kabisa hapa. Naam,
ambayo haijazungumzia masuala ya jina la mtoto apewe jina gani. Ila ninachotaka kusema kwa kifupi, mimi naona tu kwa maoni yangu, nazungumza kwa maoni yangu na nikiwa na uzoefu kwa kazi yangu ninayoifanya ya uratibu wa kituo cha usuluhishi pale chama cha wanahabari wanawake Chama, ni vizuri kuacha mtoto au mzazi akawa huru kuliko jina la baba. Kuna watoto wengine wanazaliwa hawafahamu hata baba zao.
Naona line ya simu iko mbali, mbaya kabisa hata huko Tanzania. Sijui
sasa ile mtoto ikiwa kama
Naam, maake simu yake iko hatukusikii vizuri. Hebu ngoja kidogo tuone kama tunaweza kukupigia simu tena tuweze kupata line nzuri zaidi. Sijui Zuleha, ukioko Kilifu, unanisikia vizuri zaidi? Halo Zuleha, unanisikia huko Kilifi? Au Beatrice? Naona watu
mimi nakusikia vizuri.
Naam, Zuleha, unaweza
kusikia vizuri?
Basi hebu tueleze swala hilo.
Endelea.
Naam, naona Kamau, tuna shida sana leo katika Live Talk. Kawaida tunapata simu kwa urahisi, na muona Zuleha yuko taabu kupata kuweza kuzungumza, manake simu sijui imefanyaje, na Beatrice vile vile kuna matatizo, na Gladness tunajaribu kumpigia simu. Sasa swala hili, kama Gladness alivyosema pale, kwamba kuna hii tatizo kwamba mtoto hajui jina lake, na watu katika Facebook vile vile wanasema kwamba inakuwa ni shida. Kwa nini sasa watu hawakuwa wakiruhusiwa au hawakuwa wamepewa nafasi kubwa sana mwanamme kuamua ikiwa anataka jina lake liwe kwenye mtoto au sio kwenye mtoto?
Basi wakati, kama nilivyosema, wakati wa kesi ambayo ilitolewa uamuzi na jaji Mumbi Ngugi wa mahakama kuu katika nchi ya Kenya, aliweza kudokezea kwamba imekuwa kwamba ni haki inayonyimwa mtoto. Ni watoto wengi sana wanaotembea, na kwa hakika kila mtoto ana baba, na ikawa kwamba watoto wengi wamenyimwa haki ya kujua baba zao. Kwa hivyo akasema iwe baba yuko pale ama hayuko, basi itakuwa kwamba ni haki ya mtoto, wasimnyime haki mtoto kutojua jina la baba yake.
Na hiyo inaleta tatizo kubwa, kwa sababu ni swala la kujua urithi vile vile baadaye. Manake mtoto anabidi kujulikana anatoka wapi, inatokana na familia gani na kadhalika. Kwa hivyo ni tatizo moja kubwa kabisa. Na hapa Gladness ulikuwa ukizungumza juu ya swala hilo, simu iko sawa, unaweza kutueleza sasa, ulikuwa kutueleza maoni yako halisi juu ya swala hilo?
Nilikuwa nimeanza kwa kuelezea kwamba kuna sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo inaeleza kabisa umri wa mtoto miaka 14 kushuka chini, na ina vipengele vingi vya kumlinda mtoto nje ya ndoa na ndani ya ndoa, lakini haijasema, haijagusia kuhusu masuala ya majina na nini. Na kwa sisi wa Tanzania au Afrika, lakini hata wa Tanzania tunazo mila na desturi mbalimbali. Kuna makabila mbalimbali ambao wao mtoto anategemewa labda kama mtoto kazaliwa wakati wa njaa, wana majina yao. Mtoto amezaliwa wakati wa neema, labda wa chakula vingi au wa masika, wana majina yao. Mtoto amezaliwa kwa shida, pia wana majina yao. Mtoto amezaliwa wa kwanza wa kike, wanasema huyo wa kwanza wa kwanza wa kike anapewa jina la mama za baba, wa kwanza wa kiume anapewa jina la baba za baba, akipata wa pili. Hii kuna hizo mila za hizo, lakini nikasema ile ambayo mila na desturi Tanzania zinaheshimiwa, zile ambazo ni hazina mila potofu zinaheshimiwa.
Kwa hivyo unasema kwamba inategemea, bila shaka tunafahamu. Naam, tunafahamu huko Afrika kuna hilo swala la mila na tamaduni na kabila mbalimbali, inategemea urithi wao na ukoo. Sasa lakini hali hii ya kwamba mtoto anapewa jina la baba au mama inapokuja wakati wa shule au wakati wa kudai urithi, inakuwaje hali hiyo?
Kwa sababu utamaduni wetu ni kwamba mtoto anakuwa ni wa baba, ndio maana jina linapewa, anapewa jina la baba. Lakini ule ambao kwamba baba kingine ni kwamba kuna watoto wengi tu wanazaliwa ambao hawafahamu baba zao, hata kama mtu afahamu huyu mtoto ni wa baba yake, kwa sababu inategemea ujauzito wake alipata katika mazingira gani. Mimi sioni kama kuna tatizo, kwa sababu lazima upewe jina la kwako na jina la pili ndio unaitaka ambao ni mwanamke. Sasa ile ambayo itakubalika katika ile familia au jamii ile halina shida yoyote, na hata anapoanza shule hakuna matatizo yoyote isipokuwa wanasema mtoto akifikisha miaka 18 anao uhuru wa kuchagua kuendelea na lile jina au kubadilisha. Yaani kama vile ilivyokuwa utaifa, kama amezaliwa sio wa taifa hilo, akifika hiyo miaka 18 anao uhuru wa kusema mimi bwana sitaki Tanzania, au nimezaliwa wa Uganda nataka niwe Mganda. Ni vitu kama hivyo, sidhani kama ina shida sana, na sidhani kama tufanye kama ni ishu nzito ambayo unafikiri hata kama ingekuwa ni wewe mwenyewe unasema ulikuwa mdogo au ulikuwa na hicho fulani, na sasa hivi umeona uite kwa sababu umeambia baba yako, umeona sasa uite jina lingine kwa sababu umeshafahamu baba yako, kidogo inaleta usumbufu.
Na kwa hivyo unaweza kusema kuna sheria ambayo inamruhusu, au kwa kisheria au katiba inamruhusu mtu akifika miaka 17 abadili jina lake, inabidi apite katika mahakama, au utaratibu ni upi?
Kubadilisha jina Tanzania hakuna sheria yani inayosema kufika miaka 18. Hata ukifika hata sasa hivi kwa umri labda kwa miaka 40 50, ukitaka kubadilisha jina unaenda tu mahakamani unabadilisha, hiyo inaruhusiwa kwa Tanzania. Mtu yoyote anayetaka kubadilisha jina anaweza kubadilisha wakati wowote, lakini lazima awe ameenda kwenye ofisi husika, na sana sana ni mahakamani, au wakati mwingine anasema pia ni kwa ofisi za ma district commissioners. Unaweza kwenda pia ukaapa kama mimi kuanzia leo sitaitwa Fatuma na sitaitwa Joyce, na unakala na vitibitii na unapatia ukatangaze kote, na unapatia ubadilishe sasa kwa kote. Wako watu wanaobadilisha majina kwa aina hiyo, yanaruhusiwa, sio lazima uwe mtoto.
Naam, hivi sasa katika tukiangalia wasikilizaji wetu wamezungumza sana katika Facebook wengi, lakini wangependa kupigiwa simu, lakini naona huko Kenya namba zinatutaabisha sana, ambapo hivi sasa tuweza kuangalia katika Facebook kamao.
Basi tukiendelea katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapoangalia swala la jina la baba kuwekwa kwenye jina ama stakabadhi ya mtoto anayezaliwa, iwe ni kwenye ndoa ama nje ya ndoa, wengi sana wamechangia katika swala hili. Naangalia, naona kwamba Steve Otieno anasema yuko kule Kenya, yeye anasema naona kwamba ni vema ili wale baba za watoto wakawajibishwa kwa kupatikana katika jina la mtoto.
Naye Swale Kea kama anasema kama baba hajulikani na hakumlea huyo mtoto, kwake yeye hakubali kwamba mtoto huyo apewe jina lake. Kwa hivyo huyo anasema asipewe jina.
Naona kwamba naye Griffin Kakai anasema watoto wataweza kujua majina za baba yao, lakini wakiwa wachanga sana haina maana yote, manake hawaelewi, labda tu pale watakapokuwa wakubwa.
Na wengine hapa, huyu hapa Otieno Steven anasema sio vema kutoa jina la baba kumpa mtoto, kwani ndoa nyingi itavunjika au zinavunjika, kwa hivyo haoni maana kubeba jina la mtoto.
David naye anasema kwamba itakuwa ni vigumu sana, manake itatoa siri ambayo labda mama hataki itolewe, alibana jina la mtoto wa kwanza, na sasa sio tena vema kutoa siri ya baba ya mtoto alikuwa ni nani.
Na hapa kwenye simu vile vile kuna msikilizaji Kahindi Ngondoro, unaweza kutuambia uko wapi, toa maoni yako juu ya swala hili.
Ndio mtangazaji hapa, niko Tanzania hapa sehemu ya Geita.
Naam. Karibu katika Live Talk.
Naona mimi kwa nguvu mimi. Naam, naam.
Naam, endelea.
Halo.
Endelea.
Naona kwa nguvu mimi kuna umuhimu sana. Na kwamba kuna umuhimu sana mtoto kupatiwa jina la baba, kwa sababu jina la baba ni muhimu sana, kwa sababu kama sisi hapa mila yetu ya desturi, mtoto anapokuwa na jina tu la upande mmoja haifai, inakuwa ni vyema zaidi. Mtangazaji,
kwa nini unafikiri inakuwa ni vyema? Kuna faida gani kuwa na jina la baba na isipokuwa ikiwa sio jina la mama?
Faida ya baba, kwa sababu ndugu mtangazaji, naona kwamba kuna baba mjamzito, lakini baba huo ni mzazi. Mama inazilika waza anabeba mimba na kwa mtoto wake, lakini sisi wafanye kama sisi wanaume tuna kuonekana kwa mtoto, kwa kutambulisha mtoto wako na inazilika kwa mtoto wako. Hata hapo pia jina la kwako na uzao wako tayari hapo inazilika kwamba ni mtoto wa ndugu fulani.
Asante sana msikilizaji. Turudi kwako wewe Gladness, umesikia maoni ya baadhi ya watu, wengine wanasema ni vizuri, wengine wanasema ni vibaya. Kwa hivyo huyu msikilizaji amesema ni lazima, wewe unahisije juu ya swala hilo?
Mimi naona tu ni mfumo dume una watu bado wako kwenye huo mfumo dume. Jina bwana ni jina lolote. Kwa mfano mimi naweza kukuambia Tanzania tuna pande mbili, kuna Machilinio na Patrick yako sisi ndipo. Na majority Tanzania ni Patrick yako sisi, lakini mikoa ya kusini nikizungumzia Mtwara, Lindi, Morogoro ni Machilinio. Kwa maana kwamba utakuta jina mtu kweli ni la anaume, lakini si baba. Hiyo jina ni jomba. Watu wanatumia sana majina ya pia ujengani, japokuwa ni huyo mwanaume. Sasa mimi nachotaka kusema kweli, hiyo jamaa hapo nimemsikia kusema jina la mama la baba ni muhimu sana. Kuna watu wanaitwa majina ya mama, majina ya baba. Tena kuna wanaume, mimi nimewaona Tanzania, anaitwa jina lake na jina la mama yake. Inategemea ana mapenzi gani kwa mama yake. Kwa hiyo sidhani kama
naam. Gladness, upande mwingine kuna lile swala la malezi ya yule mtoto na baba kuhusika katika malezi yake. Maanake ukichukulia hapa Marekani ni muhimu sana mtoto kujulikana babake, maanake pindi hatotoa zile fedha kusaidia, hata kama hayupo anafuatiliwa kutoa fedha kumwangalia yule mtoto. Je, huko hakuna mfumo kama huo unafikiri unazungumziwa kuleta kuwalazimisha kina baba kugharimia ulezi wa yule mtoto?
Sheria ya mtoto ambayo inatumika sasa hivi baba anawajibika sana kumtunza mtoto wake kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ila mama anaruhusiwa kukaa na mtoto akiwa katika umri mdogo mwisho miaka 7 sheria ndivyo inavyosema, lakini kama ana uwezo wa kuendelea kukaa naye hakuna pingamizi, ili mradi awe na uwezo wa kumtunza. Lakini mtoto anapokuwa hivyo kwa mama, baba bado anawajibika kupeleka matunzo. Hiyo ipo kabisa kisheria, lakini kama unavyofahamu tena nchi yetu watoto wengi sana wanateseka. Tunapokea kesi nyingi sana za unasema ni maintenance, hizo kesi ni nyingi sana. Hata sisi kutoka tunapokea nyingi, hakuna wababa, wababa hawajali kabisa mpaka pale sheria inavyochukua mkondo wake, yaani mpaka anaita kituoni, analazimishwa, anaonyeshwa wajibu wake. Wengine wanakuwa kweli hawafahamu, na ndio maana tunaambiwa bado sisi wanahabari tuendelee kuelimisha jamii waweze kufahamu. Kwa hiyo tunafahamu matunzo yanaendelea, lakini mara nyingi wengi tena, wengine wana uwezo kabisa, wengine ni watu wana status zao, lakini hawaoni umuhimu wa kutoa matunzo kwa watoto.
No.
Wale ambao wako mjini kuja kupata misaada kama hiyo. Kwa hiyo sasa tuongeze labda nguvu nyingi kwa wenzetu ambao wako vijijini. Wengi sana watoto wanateseka bila kupata matunzo ya pande zote mbili, na hasa upande wa baba unakosekana, lakini sheria inalazimisha hivyo.
Naam, bila shaka sheria zipo na mimi najua kwamba hiyo itakuwa ni tabu, maana hata hapa Marekani kama ilichukua muda mrefu kabla sheria hiyo ya kina baba kulazimika, maana mpaka mahakama kuingilia kati. Lakini hapa bila shaka hatuwezi kulinganisha na huko kwetu nyumbani, kwamba huku mfumo umeshakaa kabisa, mtu ana ile nambari ya kutambulisho chake, social security namba, anajua anafuatiliwa na mahala anafanya kazi. Kwa hiyo huko nyumbani bila shaka inaweza kufuatilia, na amesema iko kwenye sheria, ni hatua moja muhimu sana.
Ikumbukwe kwamba mkuu wa sheria nchini Kenya aliweza kusema baada ya uamuzi huyu, alisema yeye alikuwa anatetea wanaume kwa upande wake, akasema sasa basi ikiwa kwamba jina la mwanaume litawa linafuatwa litatumika na wanawake, baadhi ya wanawake walagai ambao watatumia labda kuwakandamiza wanaume ambao hawafai kabisa kuwajibishwa. Aliweza kuguzia swala hilo yeye akisema kwa upande wake anaona kwamba haifai kwamba wanaume wale wakafuatwa.
Na bila shaka tulijaribu kutafuta wanasheria kuweza kuzungumzia zaidi swala hilo, maanake sasa swala linakuja kwamba huyu ni jaji mmoja wa mahakama kuu ameamua, lakini je, sheria hiyo inaweza kupitishwa? Maanake itabidi katika sheria za Kenya bunge lipendekeze, lipitishwe, liidhinishwe. Kwa hivyo tutazungumzia swala hili kwa undani zaidi, na kama tulivyosema naye huko Kenya, nambari za simu zinatutabisha. Tulikuwa tumetaka kuzungumza hasa na Beatrice Mapenzi Sami na Zulekha Omar, lakini tunashindikana. Lakini naambiwa kwamba Beatrice yuko kwenye simu. Beatrice, unanisikia hivi sasa?
Nakusikia vizuri sana.
Sasa bahati mbaya nafurahi umerudi. Unaweza kutueleza kwa huko Kenya swala linazungumziwa namna gani juu ya swala hili, baba lazima, mtoto lazima apewe jina la baba?
Swala hili ni swala neti Kenya, kwa sababu wasichana wetu wa Kenya, yani wasichana wanapachikwa mimba wadogo, hawajui hata amefika wakati wake wa period, hajui, anaenda kulala na mvulana leo saa 8 analala na mwingine, hajui ile mimba imeingia ni ya katana ama ni ya kazungu. Alafu sometime anakuta hiyo mtumbo imeanza kuwa kubwa, hajui mimba ni ya kazungu. Sasa baba ama mama hawezi kupata kazungu kwa sababu hajui kazungu ndio amemweka mimba mtoto wake.
Naam.
Sasa inabidi msichana anazaa nyumbani, inabidi sasa jina ndio tunapeana lile la babu ama la mjomba, kwa sababu utaenda kumpatia mvulana ambaye ataenda sema mimi mtoto simjui, si wangu. Unakuta kwa familia zingine watoto wanakosa malezi bora, afya bora, watoto wanadhofika, inaenda mpaka inafikia mtoto akiwa mkubwa anajiingiza katika mambo mengine ambayo ni machafu, si ya usalama, anaingia makundi ambayo si mazuri, ni kwa sababu hajijui yuko wapi. Lakini yule mtoto ambaye atazaliwa akose baba, lakini babu ambaye alizaa mamake anachukua jina lake, anaitwa na jina la babu ama aitwe na jina la mjomba. Huku kwetu Kenya huwa wanalelewa vizuri, hata wewe kija ukifika hapo hutoweza kujua yule mtoto hana baba pale.
Naam, Beatrice, subiri kidogo, manake tunabadilisha kutoka matangazo ya radio, tunaingia katika mtandao. Mpendwa msikilizaji, ni Live Talk kutoka Sauti America hapa Washington DC. Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa wasikilizaji wetu kwenye mtandao www.voaswahili.com, tunazungumzia hii leo Live Talk swala la mtoto haki kupata jina la baba huko Kenya. Mjadala uko hali ya juu kabisa. Tuko pamoja na Beatrice Mapenzi Sami ambaye ni mwanzilishi wa kundi la Kiwapa, pamoja na Gladness Mzirai huko Tanzania. Na tulikuwa tunazungumza na Beatrice. Kwa hivyo umezungumzia swala moja muhimu kabisa. Unaweza kusema kwamba swala hili la kupewa jina la baba linatokana na swala la malezi ndio lilosababisha hasa? Beatrice,
kwa yule bwana aliyempachika mimba, akifika pale ataishi kama muda wa mwaka mmoja, anaanza kuita yule mtoto, mimi sina haja na wewe, ondoka na pata wako. Kwanza simjui huyu mtoto, sijui, anafukuzwa. Sasa unakuta msichana anarandaranda, mtoto anakosa malezi bora, anakosa elimu bora, inakuwa shida. Ndio unapata wengine wanajitia katika makundi ambayo hayahalisi kabisa. Lakini kwetu Kenya utakuja kukuta mtoto amezaliwa nyumbani, amepata jina la mjomba. Mjomba anasikia uchungu na yule mtoto, anamlea vizuri, anapata elimu bora, anaishi vizuri. Hata wewe ukitoka huko ukija ukikuta huyo mtoto amekaa pale, mtu anaweza kusema hana baba pale, kwa sababu analelewa hali ya maisha bora na mazingira mazuri.
Lakini Beatrice, labda pengine huoni kama kwamba wakati jina la yule baba likiwekwa kwenye jina la mtoto, huoni kama kutakuwa na watawajibika zaidi? Kwa sababu inaonekana labda wanaume wamekuwa wakikimbia majukumu kwa kuwa kwamba hawajahusishwa kwenye uzazi. Lakini sasa ikiwa jina zao zitakuwa pale na akawa labda kisheria anaweza akafuata, unaona kama uwajibikaji utaongezeka?
Mimi nataka nikwambie ukweli, kwa sababu hata mimi niko na kizibiti, niko na wangu hapa, na yule bwana alimzalisha mtoto alikuja akamkataa. Hata saa hii ninamlea na jina la mjombake, na anasoma vizuri na yuko klasi ya juu na hana shida, na huko kwa shule yuko nini, number one. Na hapa jirani ninaona wasichana wengine walizaa, na kwa sababu alienda kwa bwana, anasema ndiye alimweka hiyo mimba, bwana alienda mkataa. Saa hizi watoto wako kama utafikiria ni machokora. Kwa hivyo hilo nafikiri ni swala nyeti na lazima likaliwe hata kwa kikatiba. Mimi ningeomba watoto wapatiwe hizo birth certificate kwa majina yale yanastahili, lakini hayo majina kulazimisha hati yule ni babake, hiyo itakuwa ni kazi bure Kenya.
Kwa hivyo wao nasema kwamba jina lipewe wakati mtoto anazaliwa, lakini sasa mtoto akizaliwa na baba hachukui jukumu lake au hajulikani, sitakuwa shida vile vile? Unafikiri itabadilisha vipi mtoto au malezi ya yule mtoto?
Hiyo si haiwi swali gumu. Mimi ninajua litakuwa swali rahisi, ni lazima serikali ichunguze, na hata kama ni katiba inasema hivyo tubadilike, lakini itakuwa ngumu kwetu Kenya kwa sababu hizo mila za kikwetu zile ziko. Hiyo itakuwa ni swala nyeti kwa Mkenya.
Na mazungumzo hivi sasa yanasemaje? Hebu tueleze kidogo katika chama chako hicho, mnafanya nini hasa kutetea hizo haki za watoto?
Chama chetu cha Kiwapa tunatetea haki yetu ya shamba, kwa sababu shamba ambalo tuliingia tunalipigania lilikuwa la factory ya mkorosho, na hiyo factory ilikuwa ni ya cooperative. Cooperative ikashambaratika kabisa, mtambo ukafa, lakini sasa kulikuwa kuna bwenyenye ameungana na watu wengine huko kwa serikali ya juu, wakawa ndio wanamiliki hiyo factory. Sasa factory imekufa, hakuna mitambo, mitambo ilingolewa ikapelekwa Sika na Muhindi. Sasa yamebaki magofu hapo, shamba ni msitu, watu walikuwa wakinyongwa, mambuzi mifugo na maliziki ya hapo. Kwa hivyo watu wa Kibarani tuseme, hiyo ni Kibarani sublocation. Tukaona ni haki tuingie kwa shamba tuchukue haki yetu. Na saa hii tumeingia hapo, tuko na watu karibu 5,000. Tumejenga, tunafuga, hata saa hii tumeanza kujenga shule, niko na kanisa, niko na msikiti.
Na ulizungumzia wewe manake vile vile mbali na kwamba kiwapo mnapigania haki ya shamba lenu kwa upande huo watoto, sasa upande wa malezi na kama unavyosema wengi wako machokora, lakini wengine watasema hiyo ni ukosefu wa dhamana wa kina baba kuliko kwamba swala la jina, kutetea jina la mtoto. Nini la kufanya kuweza kubadilisha hali hiyo?
Mimi nataka nikwambie, katika wazazi wawili, baba na mama, mama ndio ana uchungu wa kujua mtoto huyu nitamlea vipi, lakini baba uchungu wake ni wa kuzalisha tu. Ndio unakuta vijana wetu ni wa kuzalisha tu, lakini ulezi hawajui. Na hata kianza kuitwa na hilo jina la mtoto, hata anaweza kukataa kabisa sije na hilo jina la mtoto. Na sasa ukijua yule ndio alimpachika na anamwambia mtoto hata asinipe jina lake, wewe yule hata uende umregister kwa hiyo basi, kuna maana gani sasa?
Sasa kwa hivyo nyinyi mnasema kitu gani? Nini hasa mna kwa hivyo wewe kwa upande mmoja hukubaliani na sheria ya
yoyo? Mimi sikubaliani kabisa. Hata katiba watu wakae huko washauriane, mimi sikubaliani kabisa na hiyo hoja.
Wakati mwingine Beatrice kumeonekana visa ambavyo baba ana mali kweli, lakini kwa upande wa majina na sheria hana wajibu wowote. Kwa hivyo inakuwa hata wale viongozi tumeona kwamba wanakuwa na watoto nje ya ndoa, lakini wanaweza kukwepa kulingana na uhafifu wa sheria zilizoko. Sasa labda pengine naona sheria kama hii inaweza ikalinda mtoto labda aliye na baba mwenye uwezo akiajibishwa vizuri kisheria. Waonaje?
Mimi sidhani kama hiyo sheria hiyo itapita kwa sababu itashindikana. Hata mimi na hata mwingine pia anapinga. Mimi napinga. Mimi nataka mtoto asome na apatiwe basi kulingana na ile zile yupo. Kwa sababu tukisema ati ni sheria ya baba, hiyo mtaifanya na sidhani itapita.
Inasemekana kwamba wavulana labda wale wanaume ni kama wanajihisi wameachiliwa sana na jamii. Inakuwa kwamba jamii yote na makundi yanazingatia sana mtoto wa kike, yani yule mama na watoto wa kike. Inakuwa kwamba labda mwanaume anakosa nafasi yake kwenye jamii. Labda pengine singekuwa ni wakati sasa wa kuamka na kuangalia, je, wanaume wamewachwa sana katika shughuli za kijamii, na labda pengine wakiletwa karibu watabadilika hata labda mienendo yao na wakawa watu muhimu kwenye jamii.
Mimi siwezi kujua, lakini kivyangu mimi napinga hiyo ishu kwa sababu watoto wa kiume sana siku hizi wameingia katika madharau. Hata kuoa kwanza hawataki, hawana haja kabisa ya hizo ndoa. Ni hizo ndoa zao za msitu msitu, na hizo ndoa zao pia hazina kuendelea Sasa unakutata mtu amefunga ndoa, ameoa bibi, alafu ndoa yake ni ya mwezi mmoja, bibi achamburusha, anaenda na bibi, anaenda na mimba, pengine amempachika mimba, alafu hata jali. Kwa hivyo mimi nikiangalia hizi, naona hiyo ishu Kenya ina matatizo sana kubwa. Inataka ifanye uchunguzi mkubwa sana ndio ibainike kwamba, kwa sababu mtoto hawezi pata basi kama si babake. Mimi ningeomba tukafikiria mwafaka tukasaidia hawa watoto wa majumbani.
Asanti sana. Shakuru, naona kwamba kuna ujumbe umeingia kutoka Geita kule Tanzania. Yuja anaitwa King Majuto. King Majuto anasema hivi: kwangu naona umuhimu wa jina la baba kwa stakabadhi ya mtoto. Kwanza inamfanya yule mtoto akatambulika kwa upande wa jamii ya kina baba. Kwa hivyo anakuwa kwamba ana wingi, anafanya ongezeko la jamii na anakuwa na heshima kutoka kwa upande wa baba. Huu ni msikilizaji wetu kutoka Geita anavyosema hivi.
Yeah, maana hii kama alivyosema, kuna hili swala kwamba inatokana na malezi, inatokana na mila na utamaduni, kadhalika vile vile sheria inakuwa ni vigumu kufuatilia, manake ni swala la kufuatilia sheria. Ikiwekwa sheria kama alivyosema Beatrice kwamba ni jukumu la yule mtu kuchukua dhamana zake. Sasa Beatrice, kama tunavyosema, tunaona ripoti chungu nzima kwamba kuna tatizo moja kubwa sana hasa pande hiyo wa Kilifi. Vijana wengi wamepotoka, manake hakuna ulezi. Unafikiri nini hasa kinachangia zaidi swala hilo?
Mimi kwa vijana wengi wa Kilifi wamepotoshwa kwa sababu wao wenyewe elimu yenyewe iko chini, kwa sababu ya kwamba wazazi wenyewe wakilishi hawana uwezo. Mtoto unakuta anayesoma ni mtoto mmoja mmoja, asome amalize na afikie form 4. Wengi ni wale yuko darasa 4 anaacha anaenda shika bodaboda. Bodaboda yule anaenda pambana na msichana yuko class 2, anaanza kumdanganya kwa viazi vya shilingi 20. Mara moja utakuta msichana ameacha shule, amepachikwa mimba. Amefuata tu yule kijana, ameenda kaa tu siku mbili, amevurushwa, amerudi. Kwa sababu ni bodaboda na pikipiki si yake. Kwa sababu vijana wengi wakilisi, ninataka kama ningeomba mimi serikali ifanye bidii kwa elimu. Pengine hiyo elimu ikiwa bora, hata pia kwa pengine tunaweza kubadilisha hiyo katiba ikawa nzuri kwa watoto wale wanaozaliwa, lakini ikiwa hakuna hiyo kitu hiyo itakuwa vigumu.
Tutarudi kwako Beatrice hakika, lakini hebu mkaribishe msikilizaji kwenye laini. Tunaye Sali Bunzari kutoka Tanzania. Karibu sana Sali, na utoe pendekezo na dokezo lako. Sali Bunzari.
Niko Kahama, Shinyanga, Tanzania. Kwanza Beatrice, nashukuru sana kwa ufafanuzi wake, ni mzuri. Lakini sana sana mimi kidogo nitakuwa nje kidogo na yeye. Kuna swala hili tunalozungumzia sana sana la mtoto kuitwa jina la baba. Hilo swala tuseme sana sana, labda tuje tufikie hatua ya kutoa hizi mila, kwa sababu ukifuatilia kama tunapozungumza na mimi hapa, mila yetu sisi katika kabila letu inampa nafasi mtoto wa kwanza kuitwa jina ambalo sasa isitokane na baba, lakini hilo jina litatokana na upande ule wa upande wa mwanaume. Sasa hata kama likiitwa jina ni tofauti na jina la babake, lazima hilo jina liwe liko upande wa nani? Upande wa mwanaume. Ila mtoto wa pili atakapokuja kuzaliwa, yeye atakuwa tena anaitwa kwa upande wa mwanamke. Hiyo ndio mila ya upande wetu. Lakini sio mila yetu tu, lazima na tuseme kwamba labda na makabila mengine lazima yatakuwa na mila zao ambazo nao wanafanyaje, wanazitumia. Lakini sasa tutakapokuja kuingia sasa kwenye sheria, maana sheria si yenyewe inachukua compine kwa ajili ya kukalisha kitu kiwe pamoja, hiyo ndio inakuja kuwa na ugumu. Sasa mimi naweza nikasema kwamba hiyo liko katika ufafanuzi huo. Tukirudi sasa katika upande huu ambao vitu vimezungumzia sasa, nafasi kubwa niseme kwamba au kuchukulia kwa upande wa vijana, ndio tuseme kwamba ndio mwanga, ndio nguvu kazi, ndio chaneli ambayo inampa mtu nafasi ya kuweza kufanya, ya kuweza kuonekana kazi yake. Kwanza mtu ana nguvu mwilini. Kwa hiyo sasa mimi najua wazi kwamba pale kijana anapokoswa nyaya au nafasi ya kuweza kupewa, au anakoswa elimu, au anakoswa mradi wowote ule utakapompa hadhi kulingana na nguvu yake, lazima pale anakuwa na hati nyingine tofauti. Ila kama kutakuwa na sheria ambayo inachukulia kijana kuanzia miaka 15, endapo hata kama hawe ana elimu, ni sheria gani ambayo itampa nafasi sasa kupitia tu nguvu zake alizonazo mwilini? Sawa, hiyo ndio itakuja impe sasa nafasi kijana ya kutumikia nchi au ya kutumikia nafasi yake kwa muonekano sasa wa nguvu zake zile ambazo anaita kijana.
Naam, Sale.
Lakini vinginevyo naamini wazi kwamba hiyo itakuja iwe na mkangaja, vijana wataishia kweli kama mabodaboda, wanapata riziki ambayo haliingani sasa na nguvu zao.
Naam, Sale, swala langu linakuja hivi, huko kwenu, huko pande za kwenu huko, swala la kupatiwa mtoto jina la baba, unafikiri lina athari gani au linasaidia vipi katika swala la malezi?
Hilo jina niseme kwamba usaidizi linalotumika sana sana, yani ni upande tu wa mila, yani kama vile kwamba huyu mtoto amezaliwa huku upande wa kule nani, kule mama kule mahali ambapo ameolewa. Kwa hiyo sasa hapo ndio inakuwa sasa ya kwamba anatambulika kama mgeni, amekuja kufika hapa na akapatikana mtoto yule sasa apachikwe jina ambalo litatokana sasa na kule mahali ambapo amefanya, lakini halina umuhimu wote wa kusema kwamba labda linaweza likasaidia. Yani ni kuchukua tu kana nafasi ya kwamba mama aliolewa akaenda katika familia nyingine, huko huko ndo mahali ambako mtoto atakuja ufanyaje kuzaliwa na kupewa jina sasa kutokana na kule mama ali, kule nani kule mama mahali ambako alienda kuolewa.
Naam, asante sana. Kuna mwingine kwenye simu, msikilizaji usiondoke sale mara moja, nilikuwa nataka nikuulize swali, lakini Paul yuko kwenye simu. Paul, unaweza kutusikiliza kutoka huko uliko? Hello Paul, karibu katika Live Talk.
Paul kutoka Malaba, Kenya, wakati ni wako. Karibu kwenye Live Talk.
Naona hapatikani. Sale, kurudi kwako kabla tujaweza kumpata Paul, ni kwamba sasa upande wa urithi na urathi katika swala la mtoto kutokuwa na jina la baba au kuwa na jina la baba linakuwa na jukumu gani?
Kwa upande wa urithi.
Naam.
Kwa upande wa urithi, tuchukulie kwamba huyu mtoto ambaye amezaliwa, labda tuje sasa katika upande wa nani, upande wa kule mahala ambapo tunachukulia jina licho jina upande wa kwao na baba, urithi utakapokuja kupatikana, mtoto yule ana haki sawa na wenzake, hata kama wao wameitwa jina lingine tofauti na upande wa ukoo wao. Lazima urithi utakuja uwe sawa, kwa sababu ni mtoto ambaye amezaliwa, labda chukulie tumbo moja, lakini labda niwe sasa utofauti unakuja mama, labda kama atakuja awe amezaa labda pembeni, alafu sasa akaja kuzaa tena huku, hapo huwa kuna mkangayo kidogo, kwa sababu kama kutakuwa na watoto wawili wa baba mmoja na mtoto mwingine watatu wa baba mwingine, kwa hiyo tayari huwa kuna mkanganyiko kidogo. Lakini wakikutwa tu watu ambao wana nia nzuri au wana maelezo mazuri ambayo yanaweza yakawaunganisha, urithi wanakuja kupata tu pamoja, kwa sababu ni watoto ambao wametoka tumbo moja.
Na Sali, labda nikirudi kwako, kuna swali ambalo limekuwa likiulizwa na wasikilizaji wengi na pia Beatrice aliguzia, kadri ya miaka inavyoendelea, kwa nini mwanaume ama wanaume wengi wanaonekana kukwepa jukumu la uzazi, liwe ni kupitia jina, liwe ni kukubali kwamba hao ndio baba wa watoto? Kwa nini kadri mambo yanavyoendelea inakuwa ni kama wanakwepa swala la kuwa wazazi?
Hilo sana sana tukeme kwamba ni badiliko la au tukulie kwamba unapofikia taarifa za kwamba sasa hivi tuko katika tuseme kwamba katika karne ya 21, kwamba mtu yuko kidijitali, labda anatumia mtandao wa kisasa, tunarahisisha maswala muda mwingine kwa ajili ya kuyarahisisha hii swala kwa sasa. Pale pindi mwanaume inapofikia hatua sasa ya kusema kama jinsi ulivyouliza, inaonekana tu dhahiri kwamba tuna karine ambayo inatupa nafasi sisi kwa ajili ya kurahisisha maswala pasipo kuyafanyia kazi, kuchunguza sio kwamba hili ninalolifanya lina umuhimu gani na je, mwendelezo gani ambao tunapaswa kufanya. Kwa hiyo sasa hicho ndio tunaingilia sasa kwa ajili ya hiki kitu ambacho tunakiona kinakuja kazi kama ulimwengu wa sasa. Hii nadhani vitu ambayo kinasababisha, lakini kirudi katika wazee wetu watangulizi, wao ukikaa nao wanakupa tu historia nzuri ya kwamba umuhimu upo na maelekezo yalikuwa ni mazuri mno ya kuelekeza utaratibu wote wa kuja kukamilisha kama jinsi ulivyoniuliza.
Asante sana Sale Bunzali kwa mchango wako, umetusaidia sana swala hilo. Naye msikilizaji Martin Petro yuko huko Geita, karibu katika Live Talk, toa maoni yao au uliza swali.
Sauti ya Amerika.
Endelea Petro.
Ningependa labda kuuliza.
Naam.
Swali langu kwamba kama Kenya wamejaribu kutekeleza swala kama hili, sasa kwa nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania pamoja na mataifa mengine ya Afrika, wao na mkakati gani ama kuna taarifa gani za taasisi mbalimbali kuhusiana na swala kama hili labda?
Naam, hiyo swala zuri kabisa, manake nafikiri kila nchi ina sheria zake. Lakini tukija kwa upande wa Kenya, Beatrice, tueleze zaidi kidogo, je, huko Kenya huu ni mjadala unaoendelea, lakini unaweza kusema ni sheria au sio sheria inayotayarishwa? Hello Beatrice.
Niko.
Yeah, nauliza sasa huko Kenya, msikilizaji huyu ameuliza swala hilo, ikiwa ni Afrika Mashariki kuna sheria ambazo zinaweza kuwa pamoja kwa Afrika, unafikiri?
Hiyo swala hiyo itakuwa nyeti kwa sababu Afrika nzima unajua watu wanaen kila pahali kuna mila zake na kila pahali kuna desturi zake. Sasa desturi ya Kenya iko tofauti na hali ya Tanzania, hata Uganda najua. Lakini shida mimi nimekwambia, hizi mambo za mila ndio mara nyingine zinaleta mambo yanakuwa ambayo sio usawa na mambo ya katiba na mambo ya kisasa. Tutataka kusema labda vile mnaendelea kuhusu hiyo mambo ya bath, tuweza kusema labda iwe mfumo mpya ulioingia bath wa mambo ya siku hizi, sijui ni kidigital, sijui ni nini. Lakini tukisema hiyo mambo zetu za hizo tunatoka sisi, hiyo naona haitoingiliana. Sababu Kenya ni nchi nyingine ambayo iko na matatizo sana kielimu, kivijana, kielimu, kichochote. Mimi naona huyo ameongea lakini wajua kila pahali kuna mambo zake. Kila nchi ina tabia zake. Na ile tabia iko Kenya, haiwezi kuwa hiyo tabia hiyo iko Uganda.
Naam, bila shaka kila nchi ina tabia mbali, lakini nafikiri sheria zinavyopangwa, hasa sheria za kulinda watoto, ni kulinda watoto kiujumla. Maana kuna sheria ya kimataifa ambayo inalinda haki za watoto. Leo tunazungumzia haki ya jina, kwamba ina faida gani na ina athari gani kwa yule mtoto. Lakini nafikiri panaweza kuwepo sheria pana zaidi. Mm-hmm. Na kuna sheria za kulinda haki za watoto, haki za namna mtoto anapata elimu, haki ya ulezi na kadhalika. Sasa kuja upande wa swala la jina na kadhalika, hapo sasa kuna kazi kubwa sana nafikiri, upande wa elimu, upande wa mila, upande wa utamaduni na kadhalika. Beatrice, kwa upande wa urithi au urathi katika eneo hilo la pwani, namna gani inafanyika, mtoto anapata, mtoto sema katika familia nzima wanarithi vipi, ambapo wana wazee wa baba zao ni mbalimbali?
Unajua kwetu Kenya kuko kama hivi, mtu pengine hata wacha ile ya kupachikwa mimba wasichana, hiyo tuiweke kando. Huko kuna ile hali mtu anaolewa na bwana huyu, anazaa watoto wanne hapa, anaenda pale, anazaa watoto wawili pale, alafu sasa unakuta hawa watoto hawa aliwazaa kwanza kwa huyu hawaezi enda kwa yule, ama azae hapa aache watoto wawili, ule usichana wake ndio aende aolewe. Sasa watoto hawa ambao wamewacha hapa hawawezi kwenda tumia lile jina la babu wa kambo, haiwezekani. Hata kama yule baba atuwapenda namna gani, lakini haiwezekani, kwa sababu itakuja siku yule mzuri atakuwa mbaya kwa hawa vijana. Ndio vijana wataanza kuteseka mpaka wakumbuke sisi tuko na babu, wacha turudi kwa babu. Wakumbuke tuko na wajomba zetu, wacha turudi kwa wajomba, kwa sababu mama alituzaa hapa nyumbani alafu akaolewa. Sasa utakuta watoto hawa hawezi kushikana na wale, na hawa waliozaliwa hapa hawawezi kupata malezi bora kwa yule baba alienda na mama. Unaona hiyo Kenya vile iko sasa?
Naam, bila shaka. Kwa hivyo tunaona kwamba wewe, tunafikiri unashikilia ile kwamba mzazi, nguvu za mzazi ni moja muhimu zaidi kuliko kitu kingine chochote, manake mtu anarudi katika uzazi wake, katika mama yake.
Ya, kwenye laini ya simu naona tunaye Emmanuel Mayanda. Emmanuel Mayanda, karibu kwenye Live Talk.
Ya, mimi kwa upande wangu nilichokuwa nakitizamia, nguvu ya mzazi kwa mtoto bado iko pale pale, bila kujalisha wamezaliwa kwenye mazingira gani na wamemzaa kwenye mazingira gani. Tofauti katika ndoa zipo nyingi tu, ila inapotokea labda mama baba wa mtoto anamjua, lazima awajibike kwenye kuhakikisha mtoto anamjua baba yake na bila kujali mazingira.
Mayanda, kabla hujaondoka, kuna msikilizaji nimeona pia mwingine ameandika kwenye ujumbe, anasema kwamba wakati huu jina la baba hata limechelewa, wengine hata hawataki kamwe kabisa kuhusishwa na baba. Mbona mambo yakachukua mwelekeo huu? Ni maisha ya kisasa au ni vipi?
Ni watu tu wamekuwa kidhani kwa sasa hivi inawezekana, lakini katika nyakati za zamani kidogo jambo hili lilikuwa halipo, kwa sababu baba anakuwa baba tu, hata usipomwandika, hata usipomshirikisha, bado baba anaendelea kuwa baba. Na hii inaleta madhara kwa mtoto pia. Anapokuja kuwa mtu mzima, analazimika kumtafuta mzazi wake kwa wakati ambao wewe mama labda ulimtengenezea mazingira magumu, kiasi ya kwamba unatengeneza usumbufu kwa mtoto pia.
Naam, asante sana. Kwenye simu yuko mwalimu Nicholas Mwakwaya, karibu katika Live Talk. Halo mwalimu Nicholas.
Ndio, nakupata.
Naam.
Mtoto anatakiwa kuwa akiwa na wazazi wote wawili, kwa maana ya kwamba baba na mama hawepo, kwamba mtoto labda anaweza akawa amesoma akapata elimu yake vizuri, sasa akahitaji kujua nani? Kujua baba. Sasa kama hayupo, mtoto anaweza akamsumbua mama kwamba baba yuko wapi, anafanya nini? Maswali kama hayo huwa yanajitokeza na yanaulizwa. Labda amepata mchumba anahitaji kuoa, anauliza baba yuko wapi, nataka nionyeshe labda mchumba wangu. Kwa hiyo swala la mtoto kumjua baba yake na kufikiria katika malezi ya pande mbili ni jambo muhimu sana katika kumjenga mtoto maadili mema.
Lakini swala hilo kweli ni bila shaka kila mtu anajua, katika hali nzuri kabisa ni kwamba mtoto analewa na baba na mama. Lakini sasa mara nyingi hii inatokana na kwamba hali inajulikana wazi kabisa, haifanyiki hivyo. Baba anakuwa mbali kabisa na mama, anakuwa mbali kama tulivyomsikia Beatrice alivyoeleza. Sasa unafikiri njia gani kufuata katika malezi ya mtoto?
Kwa malezi ya pande, mfano mimi nijitolee mfano mwenyewe kwamba mimi kwa muda huu sina mama, na nilikuwa natamani sana mama awepo, na kipindi mama anatoka nitamani sana awepo, nimweleze kwamba mama, nimesoma, nimesikia hatua hii.
Naona simu yake imekatika hapo. Beatrice, turudi kwako wewe katika kumaliza kufunga. Kwa hivyo unafikiri mjadala huu utafikisha wapi watu kuhusu mbali ya kwamba ni jina na malezi? Inafikiri itaweza kuleta mchangamko, italeta kuleta swala jipya katika mjadala huo?
Hili swala litakuwa nyeti, kwa sababu hata nimesikiza hao wote, lakini kutoa ule mwafaka kamili hawatoi. Wanapita tu kando kando. Lakini ujue mtoto yoyote, mama ndiye man number one. Mama ndiyo mama, kwa sababu shida zote, hata kama ana baba lakini mama ndiyo mama. Na kwa siku hizi kabisa, tuseme katika hizi siku zimeingia hizi sijui ya .com, unakuta waume hawajali watoto. Sasa ndio utakuta mama anasema mimi nitakufa na hawa wanangu, alafu sasa kama watasomwa wakimaliza, kila mtu sasa atakuja kujipanga mwenyewe. Lakini kusema kwa saa hii mama anaweza kuachia baba mtoto ni vigumu.
Sijui kama mwalimu Nicholas uko kwenye simu sasa hivi, unanisikia? Nafikiri mwalimu Nicholas ameondoka. Emmanuel yupo vile vile kwenye simu? Naona wote wamepotea hapa. Kamao, bila shaka mjadala moja mzuri kabisa hapa. Beatrice, tunashukuru sana kwa mchango wako. Nafikiri sasa mbali na jina itakuja swala la ulezi na ulezi wa watoto, manake ni jukumu zito kabisa. Umezungumzia swala la .com ambapo ni teknolojia mpya hii, inaleta mabadiliko mengi katika hali ya maisha na watu wanavyoishi duniani hivi sasa na ulezi.
Kwa kweli tumeshukuru na tena naona muda nao ni kama unatupa kisogo.
Nasikia kuna mtu mmoja hapo kwenye simu, ni nani?
Emmanuel Manyanda bado.
Unaweza kumaliza kwa sekunde 30 unataka kutoa maoni yako ya mwisho?
Mimi nirudi kwa dada yangu hapo kwamba anazungumzia swala la mtoto kubaki na mama. Haya ni kutengeneza matabaka ambayo hayamsaidii mtoto. Kwa sababu gani nasema hivi? mtoto anahitaji malezi ya baba na mama. Ikitokea hayupo, tabia za wanawake siku hizi zimekuwa ni kuwapandikiza watoto chuki, kitu ambacho mimi huwa sikifurahii kwa namna moja ama nyingine.
Asante sana basi swala hilo. Mimi naona unaona Beatrice, nakushukuru sana Beatrice mpenzi Sami kutoka huko Kilifi pamoja na Gladness Mzirai aliyekuwa hapo mwanzoni. Tumemaliza Live Talk. Wapenda wasikilizaji, tunashukuru, msiwache kushiriki katika Live Talk kutoka Washington DC.